Laidoje kviečiame pasiklausyti kunigo daktaro Arnoldo Valkausko paskaitos Dvasinio gyvenimo paribiai ir kelionė pas gailestingą į tėvą. Įrašas iš Nacionalinio gailestingumo kongreso.
Kalbant apie mūsų vaikščiojimus įvairiausius, iš tikrųjų, aš atsinešiau pirmiausia porą tokių, kaip vaikam labai mėgstu, bet ir ne tik vaikam, vaizdinių priemonių. Kas čia yra? Norit šokoladinių saldainių? Norit, ar ne? Ir įsivaizduo dar Napolitan 52, gal labai geri, ką? Kas nori? Nu, tai imkit, atiduodu. Savanoriai, paduokit. Norit šokoladinių saldainių, ne šokoladas, kažkas saldaus, kažkas malonaus. Pasidalinkit, jo. Pasidalinkit. Bet dabar atsinešiau kitą dalyką. Dabar apie, kodėl apie tą šokoladą pirmiausia, ne? Žmogus pamatėt ir koks pojūtis kilo, ką visiems čia esantiems. Auksiniai popieriukai, blizga, liuks pojūtis, ne? Smagu, šokoladas, ne skanu, va, net norėtųsi užvalgyti. Dabar išimsiu kitą dalyką, kitą, galvoju daugiau atsinešiu, bet dabar ką čia turiu? Kas nori duonos? Meluojat, ką? Nebent pusryčių nevalgyt. Kvepia tai labai gerai. Tegu pabūna čia ta duona. Ar duonos norit? Lašinio neturiu, balta duona, Alytaus duona. Taip kariuomenė maitina, tai va. Dabar kodėl tuos supriešinimus, ne, norėjau specialiai, galbūt pavyks, galbūt ne taip baisiai pavyks, bet kas yra saldainis, ne, saldainis yra kažkoks malonumas, duona būtent yra gyvenimas. Dabar klausimas labai paprastas, be saldainių galim gyventi? Visiškai laisvai. Bet jeigu šito neturėsime, šito kepalėlio, ar galėsime gyventi ilgai šokoladu? O su duona ir vandeniu galim gyventi metų metais, teisingai? Nors duona netrodo taip įspūdingai kaip šokoladas. Nu, kaip ten yra? Taip sažiningai pasakom. Nieko, jokio įspūdžio, kvapas tik tai. Bet tas kvapas tiems, kurie nevalgia pusryčio, ne? Kurie sočiai pavalgia, tiem norisi kavytės juodos ir šokolado, ne? Teisingai sakau? Visi pojūčiai panašus, visų mūsų, tai va. Tai dabar kalba yra tokia, kad iš tikrųjų labai plati galim išvysti tokį diskursą. Apie mūsų laisvę, ne, mes turim laisvę, labai plačią laisvę. Ir šventas raštas mums apie tai byloja, šventas raštas daugelį vietų. Ir kas yra pagrindinė tokia fabula būtų mums visiems kalbant, tiesiog atramos taškas. Pažinkite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai apie kokią tiesą reiktų kalbėti kiekvieną dieną iš tikrųjų savo patiems kalbėti. Mąstyti, galvoti, susiduriant tuose dvasinėse kovose, ne. Laisvė, kas yra mūsų būtina ir fundamentali egzistavimo sąlyga, prisimnam tarybinius laikus, kai buvo viena tiesa, ne, tai žmogus gyveno taip, kaip jis bandė visokiais užkaboriais gyventi, jaunimui sunku įsivaizduoti, kaip tada gyveno žmonės, bet iš tikrųjų tiesa buvo paslėpta, dabar mes galim, ką norim kalbėti, šitoj bažnyčiai, kuri matot, yra labai geras liudininkas tų praeitų laikų, kai neturėjom žodžio laisvės, kas buvo išniekinta bažnyčia, dabar mes čia renkamės, kad kalbėtume tieso žodį. Ir tas tiesos žodis, nereikia galvoti, kad mes dabar neturim iššūkių. Iššūkių yra labai daug, bet jie tik tai įvilgti į kitokius tos popieriukus, auksinius popieriukus įvilgti, į visokius kitokius popieriukus įvilgti. Iššūkiai, kad mes teisingai panaudotume savo laiką, teisingai panaudotume savo jėgas, teisingai panaudotume savo laisvę. Įsivaizduojate, nes mes tos laisvės turime, negalim daryti ir vieną, ir kitą, ir trečią, ir ketvirtą, bet... Kaip aš ką renkuosi, čia yra didžiausia problema. Dabar pasirinkti aš galiu tai, ką aš pažįstu, arba ko aš nepažįstu, aš nesirenku. Kuo geriau pažįstu, tuo aš teisingiau naudojasi savo pažinimu. Na ir tada mano norai, tai yra mano valia siekia to dalyko, kurį aš pažįstu. Ką aš pažįstu, tą aš imu mylėti, ne ko nepažįstu, aš negaliu mylėti. Iš tai susiduriam su tokiam labai rimtom problemom. Ir kai kalbam apie tikėjimą, dabar gailestingumo kongresas yra tam, kad pažadintų mūsų tokį sąjūdį, iš tikrųjų sąjūdį pažadinti vidinį, bet jis turėtų gimti kur kas gilesnis sąjūdis, tai yra bažnyčia atgimti mūsų širdį turėtų pirmiausia, ne mūsų bendruomenėse mažose, kad nereiktų tokių kongresų, nes jie yra tik tai pajudinimas, aš ne prieš kongresą, bet kitą mintį visai turiu, kad iš vidaus mes taptume sąjūdis viduje, ne, viduje dvasioje atgimtume. Dabar kaip tai įmanoma, ką tai daryti? kalbam iš tikrųjų apie tiesos pažinimą ir kiekvieną dieną. Dabar žiūrėkit, kiek yra netikrų pasiūlymų, netikrų pasirinkimų, kodėl to šokoladėlį padalinau. Tai yra toks, nu, pridėtinis dalykas, kuris gali šiek tiek palinksminti gyvenimą, bet kuris nėra esmė. Tai kaip man visą laiką gyvenimą ieškoti, suprasti esmės? Nes klaidų mes padarome labai nemažai. Ir dabar pažvelkime, štai tokia, sako, vaikščiamas paribiais. Kur ta riba, kur ta neriba yra? Tema tai labai graži, bet jeigu tai paėmus įsigilinus, kur yra riba, kas yra riba, apie kokias ribas kalbama, ne? Galbūt čia kažkiek suimponuoja, kad galbūt kalbėsim apie dvasinę kovą, bet aš apie ją nelabai norėčiau kalbėti apie tos velnius teisybę pasakius visiškai. Kur kas svarbiau kalbėti apie Dievą, kur kas svarbiau kalbėti apie žmogų, ne vyrą ir moterį kalbėti, apie mūsų pasirinkimus. O tas, pakalbėsim šiek tiek ir apie demonišką pasaulį, bet jisai yra visiškai periferinis pasaulis, į kurį mes patenkame būtent dėl to, kad neteisingai naudojame savo laisvę. Dėl to, kad prastai pažįstame žmogų, dėl to, kad prastai pažįstame patį save, dėl to, kad prastai pažįstame tai, kas dedasi mūsų širdyse, ir dėl to, kad prastai pažįstame taip pat bažnyčios mokymą. Įsivaizduojat? Labai paprastas dalykas dabar, kad pailistruoti, kaip ar mes prastai ir gerai pažįstam bažnyčios mokymą. 10 Dievo įsakymų mokam? Iš eilės prasideda. 5 bažnyčios įsakymus mokam? Iš eilės laikomės. Daug kurio labiausiai laikomės įdomu. Pasninkus pasninkauk, nesilinksmi draudžiamu laiku ar bažnyčią padėk išlaikyti. Šito tai dar laikomės, ne? Nori, nenori išplėšę tų eurų. Gerai, dabar žiūrėkim toliau. Kiti dalykai yra labai svarbus. Dabar dėl ko kalbu, toj susidėstysim visą tą savo rūmą. Kitas yra, žiūrėkit, momentas. Dorybės. Prisiminat dorybės? Kokios yra? Dieviškosios. Tikėjimas, viltis, meilė. Valio, šitą žinom. Pagrindinės 4. Išmintis, teisingumas, tvirtumas, susivaldė. Gerai, žinot, čia klierikas, diakonas jau cielą sufleruoja. Šito seminarė išmoko. Perinam toliau, mešku, nenoriu aš jį provokuoti. Dabar 7 tos lygusios dorybės, kas prisimena? Nuolankumas, toliau, dosnumas, skaistumas, romumas, maldingumas, susivaldymas valgant ar gerant, ne, kas dar, ar artimo meilė. Tai va. Matot, jau čia sunkiau, jau čia kur kas sunkiau. Dabar jeigu perėtume prie įdų, jeigu perėtume, kas gautųsi, puikybė pirmoji, kas toliau? Kas? Godumas. Gerai, toliau. Gašlybė teisingai. 4. Rūstumas. 5. Pavydas. Paskui persivalės perksingimas. Nuolio kaip šaunuolė, žiūrėko, neseniai pirmos komunijos prieš 50 metų. Taip, gerai. Kodėl dabar tai kalbu? Labai svarbu. Ir matot, kaip nelengva nei dorybės išvardinti, nei įdas išvardinti. Juo labiau, kiekvieną dieną mes jų nelabai atsimenam. Ne? Ir mes su jom, tada jeigu mes jų neatsimenam, tai taip jos ir pluduriuoja. Taip ir pluduriuoja. Ir kai dažnai, žiūrėkit dabar, kodėl tais paribiais žmonės pradeda vaikščioti įvairiais paribiais, kokiais paribiais. Na, pirmiausia, dar norėčiau prieš tai kitą dalyką pasakyti, apie tas paribius. Tai vat viena tiesa yra, kad mes prastokai pažįstam net pačius pagrindinius doktrininius dalykus. Todėl labai nesunkiai mes užkliūvam už to šėtono meškerės, kurią jisai mėto ir mėto, tad blizgė pasiėmės įvairiausių blizgių turi, įvairiausių ten tų meškerių, spiningų ir galvoja, kaip čia ką ant ko pagauti. Atsakysim, kaip su to saldainiuko, ne? Paėmė duoną, paėmė saldainiuką. Ką žmogus pasirinks? Ne? Jeigu jisai sotus, jis pirmiausia pasirinks saldainiuką. Ir esminiai dalykai pasilieka nuo šalėje. Tai dabar pasižiūrim, ne, kas yra. Jeigu aš prastai pažįstu bažnyčios mokymą, arba jo nekartoju, arba nesu įsigilinęs į tą patį katekizmą, o kokie mes esam žmonės, mūsų sveikata stipri ar ne, trapus labai jo, žiūrėk, tai galva skauda, tai šona skauda, tai šiaip nuotaikos nėra. Būna taip, kad nuotaikos nėra, ne? Vyram vienokios problemos, tai prostata nelaiko, tai moterim mėnesinės, tai nebėra mėnesinių, tai hormonai, tai ne hormonai. Tai čia žiūrėkit, vien su sveikata N problemų. Bet kai su sveikata prasideda problemos, ko mes ieškom? Pagalbos. Teisingai. Jaunimas dar to nesupranta, tų problemų. Nesėdėkit labai ilgai ant šaltų grindų. Paskui bus vėlu. Dabar, kodėl tai kalba, yra baziniai punktai, nes sveikata labai svarbus, jeigu mes prisiminsim Jobo knygą, ne? Kaip šetonas puolė Jobą? Ką paėmė? Vaikų, ne, jo pirmiausia, turtą. Aš tik tai pradėjau nuo sveikatos, bet pabaigiam su sveikata, tai va. Vienas iš puolimo būdų yra atimti ramybę iš žmogaus, kas yra paliesti jo sveikatą. Ir kai mes susidurėm su sveikatos problemom, tai tada kas įvyksta? Grėsmė mūsų būčiai, grėsmė mūsų normaliai būčiai, grėsmė mūsų kasdieniai veiklai, baimė ima, kas man bus, nebegaliu normaliai funkcionuoti ir taip toliau, ir taip toliau. Ieškau pagalbos. Ar visą laiką mums gali medicina suteikti pagalbą? Tikrai ne. Arba vėl turi apeiti krūvą gydytojų, kol surasi tokį, kuris pataikys pirštų ir sakys, o čia tau tokią problemą, padėsim šitaip ir šitaip. Yra tokių problemų, kur niekas jau padėti nebegali. O gyventi norisi. Gyventi norisi laimingai. Gyventi norisi laisvai. Gyventi norisi nevaržomam. Su kuo susidurėm šitoje vietoje? Su labai daugeliu dalykų. Paliečia mano puikybė nesveikata? Labai paliečia. Stipriai paliečia. Nes kaip čia dabar aš? Toks didelis buvau. Dariau, ką norėjau. Sveikas buvau ir staiga nebegaliu. Su nuolankumu taip pat susiję, sveikata susijusi. Su kuo dar gali būti susijusi, ne? Su daugeliu kitų, sakysim, bet dalykų. Su mano socialiniais santykiais susiję, su mano darbu susiję, vėl liečia puikybė. Galbūt aš nebegalėsiu taip gerai funkcionuoti, kaip iki šiol funkcionavau. Gal nebegalėsiu taip žavėti žmonių, kaip žavėjau, gal nebegalėsiu taip gerai kalbėti, gal nebegalėsiu ten taip gerai judėti ir taip toliau. Pasižiūrėkim kitą gundimą tada, ne, kaip pradėjom nuo turto. Turtas suteikia tam tikrą saugumą. Turtas kažkiek užtikrina rytojų. Turtas kažkiek užtikrina laisvę. Iš tikrųjų užtikrina, ne? Dabar jeigu mes išeisim iš bažnyčios ir neturėsim pinigų ir norėsim pavalgyti, tai mūsų laisvė labai stipriai apribota. Jeigu mes turim pinigų, mes galim į bet kurį kavinę, restoraną, barą užeiti ir pavalgyti, atsigerti. Realybė yra tokia. Taigi, kai mums iškyla kažkokia grėsmė turtinių klausimų, taip pat įsijungia kas, žiūrėkit. Jeigu mes žiūrėsim ydas, pirmiausia įsijungia kas? Pavydas, ne? Godumas įsijungia. Įsijungia daugelio atveju net vidinis tuštumas, ta prasme, kad aš norėčiau pasipuikuoti, čia net išeina iš kitų, paskui dar pakalbėsi mane apie iš tų įvardintų ydų, dar peržengia net ribas tos įvardintų ribų. Aišku, mano puikybė paliečia turtiniai klausimai, labai stipriai susiję su puikybė. Čia galim ilgai kalbėti, nenorėčiau vienokių dalykų, vienokio būto kitokio, norėčiau mašinos kitokios, drabužių kitokio, norėčiau ir taip toliau, tiem noram nėra galo, nėra pabaigos. Ir kaip tada užtikrinti savo sėkmę? Čia toks labai platus dalykas. Kitas dalykas dar labai svarbus susijęs su turtiniu klausimu, kalbant apie taip pat ir sveikata, visą laiką žvilgsnis į ateitį, ne? Žvelgiam į ateitį. Jeigu mūsų ateitis neužtikrinta, koks jausmas kyla? Taip, kyla baimė. Bus karas ryt ar po ryt ar nebus, turėsiu ką valgyti ar neturėsiu, būsiu sveikas ar nebūsiu sveikas. Ir ta baimė, patikėkit, labai dažnai mūsų užvaldo labai stipriai. Taip stipriai, kad užvaldo net nevaldomai mūsų, nekontroliuojamai iki panikos priepolių užvaldo baimė. Dabar jeigu taip iš karto peršokti kažkiek, tai kad mintis peršoktų, ne? Net kalbant apie apsėdimus, apie demonišką veikimą, čia šitoje vietoje atkreipim dėmesį, kai aš jau pradėjau kalbėti tiek sveikatos atžvilgių, tiek turtinių atžvilgių, labai stipriai atsiveria erdvė demoniškam veikimui, labai stipriai atsiveria erdvė. Kodėl atsiveria? Patys galim pagalvoti, kodėl atsiveria erdvė? Jeigu aš nesaugai dėl vienokių ar kitokių priežasčių jaučiuosi, susviruoja kas? Tikėjimas, pasitikėjimas, ramybė mano, tai pasitikėjimas rytojimi susviruoja. Ir ką aš darau? Panikuoju ir griebiuosi bet ko, kad galėčiau save išgelbėti. Teisingai? Aš galvoju, kaip man įsitvirtinti, nes mano širdį būtis šaukia, aš noriu būti, aš noriu gyventi, aš noriu būti tikrai. Tai ir tada prasideda vėl įvairius niuansai. Dar prie to sustosiu. Dabar kita problema yra. Kaip ir Jobo atveju, palietė ką? Vaikus palietė, santykius palietė, piktoji dvasia Dievui leidus, aišku, išbandyti Jobą. Paliečia santykius. Pažvelkime į savo vaikus ir anūkus, čia visokio amžiaus žmonių yra ir jaunimas. Kaip močiutės jumis labai rūpinasi? Pergyvena, jo kaip sako. Pergyvenu, kad tik anūkėliams viskas būtų gerai. Pergyvenu. Ką tas pergyvenimas duoda? Gadina močiutės sveikatą, o kam atneša naudos? Niekam neatneša. Anūkėliai nuo tokios močiutės bėga. Močiutė ateina pas egzorcistą ir sako, mano anūkėlį apsėsti, nes nenori su manim bendrauti. Ir ką tėvas Marekas gali padaryti? Iš kurio velnį išvaryti, iš močiutės ar iš anūkėlį? Na, va, panašu, kad iš močiutės reikėtų varyti. Nors ir gal anūkėlį ne angelai, ne? Bet tai labai rimta. Močiutė mato savo vaikų, savo anūkų trapumą. Mama mato, tėvas mato. Bet tie santykiai susikūrė, susiklostė tokie, kokie yra, galbūt pernelyg jie, pernelyg daug kontrolės tenai, ne? O kodėl kontrolės ten daug? Kodėl? Nesaugumo jausmas, noras kontroliuoti. O noras kontroliuoti su kuo susijęs? Kas yra didelis? Aš didelis, aš žinau, kaip turi būti. O kurioje vietoje Dievas? Kažkur tenai, Dievas nežino, kaip turi būti. Kokie mano vaikų santykiai su Dievu, jie tikriausiai nežino, aš žinau, kokie turi būti jo santykiai su Dievu. Ir jeigu jie manęs neklausys, tai jų santykiai su Dievu bus blogi. Gundimas koks didžiulis, ne kodėl apie tas ydas pradėjom kalbėti, ne apie ydas ir nuodėmes. Pakalbėsim dar paskui apie tai, kaip mato tai dykumų tėvai. Galėtume tada kalbėti apie ką? Šitoje vietoje ten labai įdomiai dykumų tėvai kalba šioje vietoje, ten nori kontroliuoti. Net įvardinoje ne tik puikybė, bet ir godumas susijęs su noru kontroliuoti. Nes aš noriu viską turėti, viską, visą pasaulį turėti ir labai labai sunku paleisti. Kas susidūrė su psichologija, tie žino, kaip žmogui yra sunku paleisti gyvenimą, kad jis eitų lengvai, kad jis eitų laisvai, per jį tiesiog eiti. Tai va, žinot, kaip sunku paleisti, kad gyvenimas tiesiog eitų lengvai. Norisi kiekvieną dalyką kontroliuoti. Man norisi, jum norisi, mes esam taip užaugę. Čia galima būtų turbūt turėtų mokslininkai visą studiją gerą padaryti ar kokią daktarinę disertaciją. Kodėl mes Lietuvoje būtent taip nesaugiai jaučiamės? Bet labai nesaugiai jaučiamės. Visa tauta nesaugiai jaučiasi. Ir didžiulis, didžiulis noras kontroliuoti. Jeigu nori kontroliuoti, nėra laisvės. O ką sako šventas raštas? Pažinkite tiesą, tiesa padarys jūs laisvus. Jeigu mes nesijaučiam laisvi, kažkur tai yra klaida. Kur klaida? Jausmuose paprastai klaidos nebus. Tai kur klaida vyksta? Mūsų galvose klaida, mūsų mąstyme iš tikrųjų klaida. Ir tada tikėjimas formuojamas neteisingas, ir tada formuojami kiti dalykai neteisingi, ta prasme nuostatos, pasirinkimai neteisingi. Ir tada galim kalbėti jau apie tą visą spektrą, kas atsiveria mano gyvenime, kodėl piktoji dvasia gali kažkokiu tai būdu įgauti galių ir į mane kažkuriu turėti įtakos, kažkokiu būdu bandyti mane įtakoti. Žmonės labai dažnai sureikšmina piktą dvasę. Kas biškį krepštelėjo, o jau piktoji dvasia čia man šaldytuvas, čia skambino vieną kartą moteris. Šaldytuvas traška, atvažiuokit palaiminti, ten greičiausiai velnės įsivėsi. Temperatūrų skirtumas paprasčiausias, nu traška šaldytuvas, nu tai išmesta šaldytuvai, jeigu tavo nervuoja. Tai čia nėra argumentas, net jeigu tikras iš tikrųjų vaidenimasis, tai nėra jis visiškai baisus. Ką ta piktoji dvasia tau padarys, nu tai ten daiktus pastumdys, nu. Čia pačios primityviausios dvasios, jeigu tai paėmus dvasių pasaulyje, kurios, nu, nieko negali tau padaryti. Kaip vienas iš dykumų tėvų atsigrėžė, sako, ten velnės siautėje po kambarį. O, sako, viso labo čia tik tai tu. Jeigu plėšikas būtų atėjęs, tai jis gali tau kažką padaryti, ne? Jeigu tu ten susipiksi su žmona, ar žmona su vyru, santykiai stringa, šeima griūva. O šitas veikėjas, ką jis gali, tik pagazdinti, įsivaizduojat? Tas pats, kaip šaudyti iš tuščių šovinių, visiškai tas pats. Bet žmogui, kadangi taip slėpiningi dalykai, jam tokį labai sudaro didelį įspūdį. Ir jeigu kalbėti giliau, tai šitai primityviai su tais gazdinimais, visokiais ten daiktų stumdymais, jis veikia tik tai tos primityviosios dvasios, žemosios dvasios, nes jeigu sekto mokviniečio, ne, tai angelų visa hierarchija, piktųjų dvasių ten tam veikime, kai jie buvo išvaryti iš dangaus, ta piktųjų dvasių hierarchija yra išlaikyta ir jos veikia pagal tam tikrą hierarchiją. Ir sakysim, tokios dvasios kaip luciferiškos dvasios, ne, niekada tokiais pigiais dalykais neužsiima. Nes taikinys yra visai kitas. Taikinys yra žmogaus laisva valia. Aš esu taikinys. Aš žmogus. Ir piktosios dvasios tikslas, kaip mes žiūrim, ne, šventą raštą. Šventą raštą pradžios knygoj. Kas ten pasakyti yra? Labai nuostabus dalykai yra pasakyti. Sakysim, pažiūrėkime antrą skyrių. Ne. Šiaip kalbama apie žmogaus išaukštinimą. Ką Viešpats sako, sukūrė žmogų? Dievas sukūrė žmogų ir sako, vyrą ir moterį, ir sako, nuostabus dalykas yra tas žmogus, sako. Ir jie taps vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis ir taps vienu kūnu. Tai yra, mes esam nuostabus kūrinys, bet piktoji dvasia ką daro? Piktoji dvasia klausia klausimą, sako, ar Dievas tikrai sakė, pasėja abejonę, pasėja tokį netikrumą, pasėja tokį netikro tiesos pažinimą ir tada žmogus nori nusiskinti nuo to gero ir blogo pažinimo medžio ir kas darosi? Darosi sumaištis jo gyvenime. Tai va, tai grįžtant prie tos minties, kad piktoji dvasia nesistengia taikyti į mūsų tokius jausmus, primityvus tie jausmelė, bet pagrindinis tikslas yra sunaikinti žmogų, kad jis pats save iš tikrųjų paneigtų. Įsivaizduot žmogus, kad pats save paneigtų. Ir daugeliu atveju tas vyksta, kai mes neteisingai gyvenime pasirenkam vertybės, neteisingai pasirenkam gyvenime poziciją. Ir kodėl pradėjau kalbėti už tai, kas yra grįžimas į tėvo namus. Iš tikrųjų, tai grįžti saugiai į bažnytinę erdvę, ką bažnyčia moko, ką bažnyčia sako, ką bažnyčia skelbia, nes tai yra absoliučiai saugi erdvė, tiek kiek gali būti, aišku, absoliučiai žmonių gyvenime, bet pats mokymas yra saugi erdvė, kuri sustato mūsų santykį su Dievu teisingai, mes galime atrasti teisingą santykį su Dievu. Mes galime atrasti teisingą santykį su savimi, tas yra labai svarbu, o ne su savimi santykis, įsivaizduojat? Ką mes apie, tos dalykas, žiūrėk, kas labai svarbus, ką aš apie save manau? Dievo vaikas, bet mes atrastume tikrai tokį, šiokį, aš ryšiau teikti tokį jo valėlį. Ką dar galėtume apie save pasakyti? Gero. Matot, prieš tai pasižiūrėjom ydas ir pasižiūrėjom dorybės. Kaip su mūsų ydomis ir su mūsų dorybėmis kokia padėtis? Kas mąstė vakar apie tai? O už vakar? O praeitą savaitę? Tai vienas dalykas. Nu, kaip su tavo įdomu? Gerai sakyk, nes daug įdų turi. Visi turim daug įdų, iš tikrųjų. Dabar apie, kodėl apie tai kalba, dar kalbėsime, ne, bet. Kitas dar labai svarbus momentas pagal šventą raštą. Ką aš tokio esminio apie save galėčiau pasakyti? Kitaip dar klausimą galim pakreipti. Ar mes tikrai pažįstame save? Iš tikrųjų nepažįstam. Tikrai nepažįstam. Ir tai yra realybė, čia nereikia nieko teisti. Sakysim, tokie neigiamas aspektas būtų, nu kaip net neneigiamas, bet toks kritinis. Niekas nežinome, kaip elgsimės, sakysim, kokios nors krizės atveju. Sakysim, karo atveju, nelaimės atveju, nei vienas streso, didelio streso atveju. Nei vienas nežinom, kaip elgsimės. Ar parodysim artimo meilę, ar išsigasim, ar pabėgsime, nei vienas nežino. Įsivaizduojat? Kol nesam išbandyti. Kitas dalykas, nežinom ir taip pat ir savo džiaugsmo ribų. Nežinom savo tiesiog tokių talentų netgi. Labai nemažai žmonių savo talentų neatskleidžia todėl, kad paprasčiausiai nepasitiki savimi. Kiek žmonių sako, teko girdėti, ir aš taip anksčiau galvojau, aš labai negabus kalbom, tai aš ir nekalbėsiu jokiam kalbom. Būna taip, ne? O iš tikrųjų, kas tau sakė, kad tu negabus? Kas pasakė? Kas nustatė? Kokio aparatu nustatė? Tai prie ko lenkiu taip ilgai čia kalbėdamas šitą? Esmė yra ta, kad šventas raštas, ką sako apaštalas Paulius apie mus pirmiausia? Kas yra žmogus? Pradžios knyga pirmiausia. Dievo atvaizdas ir panašumas. Žmogus, aš esu Dievo atvaizdas ir panašumas. Įsivaizduoja, čia vėlgi, kiekvieną rytą mums reikėtų tą kartoti. Kas susiduria, sakysim, su anoniminiais alkoholikais, ne, su grupėm. Ten yra 24 valandos mąstymas ir ten pastoviai žmogui, kad jis pasveiktų iš tos baisios alkoholizmo lygos, kas yra kartojama. Kad tavyje Dievas yra, sek Dievu, klausyk Dievo, tik tai Dievas tave gali išgelbėti, įsivaizduojat? Kitos galimybės nėra. Tai ką mes galim pasakyti, tik tai vienas Dievas mūsų pilnai pažįsta, nes jisai mūsų kūrė. Nuodėmė mūsų paveikė, nuodėmė mūsų toliau veikė ir klaidina. Ir jeigu mes neanalizuojam savęs švento rašto ir bažnyčios mokymo šviesoj pagal tas ydas ir nuodėm ir dorybės, tai mes ir nepažįstam savęs. Jeigu mes nebandom savęs realizuoti pagal šventąją dvasę, nes apaštalas Paulius ką sako? Jūs esate šventosios dvasios šventovė. Aš taip greit dabar nerasiu, bet aš čia išsirinkau iš tikrųjų, o gal tu ir rasiu, net tas citatas iš šventojo rašto, teisingai. Argi nežinome, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia. Jei kas Dievo šventovė niokoja, ta Dievas suniokos, nes Dievo šventovė šventa ir toji šventovė tai jūs. Toliau, čia pirmas buvo korintiečiams 3 skyrius 16-17 eilutės. Pirmas korintiečiams 6 skyrius 9 eilutė. Argi nežinote, kad neteisėjai nepaveldės Dievo karalystės? Neklyskite. Nei ištvirkeliai, nei stapmeldžiai, nei svetimautojai, nei iškrypeliai, nei vagis, nei gopšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Kai kurie buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, nuteisinti viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo dvasia. Nu va, vėl kitoje vietoje, 15 eilutė. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Argi nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovėmise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo ir kad jūs nebepriklausote patys savo? Antram korintiečiams 13 skyrius. Patikrinkite patys save, ar laikotės tikėjimo, ištirkite save, o gal nenutuokite, kad jumise yra Jėzus Kristus? Jei taip, esate atmestini. Tai įsivaizduot, koks visai kitoks radikalus kalbėjimas. Mes linkę dažnai susitraukti, susiriesti, pasislėpti, tegul kiti atsakomybė įmasi, tegul kiti protingai šneka, tegul kiti kažką daro, o aš tai pabūsiu šone. O tuo tarpu šventas raštas aiškiai kalba, tu esi Dievo paveikslas, įsivaizduot? Iš ryto atsikėlė, eini ten dažyti santakius ir sakyk, aš esu Dievo paveikslas. Vyras kutasi, jo, aš esu Dievo paveikslas. Mintis, ne, bet tai yra tiesa. Kam gyvena man žemės? Dabar dėl ko aš kalbu, galima apie tos demonus labai primityviai čia kalbėti ir pripasakoti, kaip tie ten reikia, va, diakonas pasako, kaip čia dalyvavo čia šitoj bažnyčiai. Egzortuose čia kažkas nelaiminga moteris reikia, ten tampo vėvelnė, žinai. Bet tai nėra esmė, žinokit. Kur kas didesnis dalykas yra atvirkščiai pažinti Dievo galybę ir man kur kas labiau norėtų su kito dalyko. Kad mes suprastume, toje apie tas ribas pakalbėsim šiek tiek arba paribės, kur žmogus nubrenda dėl to, kad jis nepažįsta savo didybės. Argi mes, būdami Dievo vaikai, lysim dabar į kažkokį, tai ten nežinau, kaip pavadinti šiukšlyną, mėšlyną, kuistis ir ieškoti kažko, kas man nereikalingo. Neįsimės tenai. Kame viso to kalbėjimo esmė labai paprasta, čia galima sutraukti viską, atpažinti savyje, mumise čia visuose susirinkusiuose dievo žmogų. Įsivaizduojat, nesvarbu, aš senas ar jaunas, bet tai yra gyvybinis dalykas, gyvybinis. Atpažinti Dievo žmogų savyje. Kodėl dabar? Minėjom trapumą, ne? Sveikatos problemas. Taigi mirtis visą laiką yra šalia mūsų. Kaip mirties problemą išspręsti? Tik tai Jėzus išsprendžia, bet kur išsprendžia? Manyje išsprendžia. Man tai yra gyvybė, iš tikrųjų, ką apaštalas Paulius sako. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tai laimėjimas. Aš dabar nepamokslas, bet noriu pasidalinti tą tokią norą, tokią įžvalgą, kad kuo labiau pažintume save kaip šventosios dvasios šventovė, kuo labiau pažintume save kaip Dievo žmonės, kuo labiau, ne, ir kad kai stebėsim save, savo charakterį, savo ydas, net neišsigastume tų dalykų. Taip, turiu daug ydų, stengiuosi, kovosiu, kovoju. Bet vėlgi puikybė dar yra tokia tuščia garbiškumas. Ir labai įdomi toks rajonas, kas Jonas Romietis sako. Ar aš, įsivaizduoju, tuščia garbiškumas kaip veikia, labai įdomiai. Visais atvejais, sako, veikia. Tu mesk, sako, tą tuščia garbiškumą kaip kokį nors įnagis visą laiką atsistoja vienu smaigu į viršų. Dabar kodėl? Sakysim, žmogus, kuris prastai suvokia tą savo situaciją, sako, aš pasninkausiu. O ne, pasninkaujant kartais, ne? Gerai, ir toks pastebėjimas. Kaip pasninkaujat, kaip jaučiatės? Gerai jaučiatės, fiziškai gerai, ja? Kilogramai nukrenta, ne? O kaip dvasiškai jaučiatės? Irgi gerai. Ką reiškia gerai? O puikybė pakyla, kad koks aš esu geras dabar. O, da kaip pakyla. O jeigu šalia kaimynas nepasninkavo, tai ta puikybė išauga dar geriau. Robertas nepasninkavo, o aš pasninkavau. Bet jeigu aš nusprendžiu kitą dieną ar kitą penktadienį, kad nepasninkausiu, Robertas pasninkauja. Bet mano tuščia garbiškumas sako, koks aš esu protingas, aš išsaugosiu sveikatą. Ir vėl atsiranda erdvės tuščia garbiškumo, ne? Tai apie ką kalba, kad pažinimas, kuo gilesnis tos vidinės dvasinės kovos, duoda mums tikrą laisvę, nes niekada nebus taip, kad aš būčiau tobulas. Niekada nebus, įsivaizduojat? Ir aš visą laiką liksiu tik tai to dvasinio kelio pradžioj. Visą laiką. Kiek aš be pasiekčiau, galbūt Dievas per mus čia stebuklus darys, Dievas per mus kažkokius tai nuostabius darbus darys, dar kažką tai. Bet aš visą laiką liksiu tik tai kelio pradžioj. Ir dėl to aš neturėčiau visiškai pergyvent. Nes esmė yra visai kita. Aš esu Dievo paveikslas. Aš esu šventosios dvasios šventovė. Manyje gyvena Kristus. Manyje šukuojasi, ar ten ką nors darai, ar eini gatvėj, ar tau kas nors piktą žodį pasako, čia įgusti reikia, ne? Įgusti reikia. Manyje gyvena Kristus. Tai kodėl dabar aš turėčiau save graužti? Kodėl aš turėčiau save niekinti? Kodėl aš dėl kažkieno tai žvilgsnio turėčiau pergyventi? Kam to reikia? Aš nekalbu apie tai, kad turėtum užriesti nuosį čia ne, ir visų ten kažkaip tai, nu, spjaudyti ar dar kažkaip čia. Ne apie tai jokios kalbos nėra. Nes mes susidurėm su artimo meilė, ne, tai šventoji dvasia įkvėpė artimo meilė. Bet čia kita kalba. Pirmiausia, suvokti tikrąją tiesą. Tikroji tiesa, kad aš esu Dievo paveikslas ir Dievas yra manyje. Ir Kristus mirė konkrečiai už mane ant kryžiaus. Ir tai nėra metafora. Tai yra realybė. O mūsų santykiai sveiks tada, kai mes suprasim, kad ir už Juliją Kristus mirė. Lygiai taip pat Dievo paveikslas ir panašumas. Įsivaizduok, kaip nuostabu. Kai tai pradedi žiūrėti, tai kas nuostabu. Visi žmonės gražus, žinokit, yra. Visi pasidaro nuostabus. Absoliučiai. Visiškai nesvarbu ten tos kažkokios formos, dar kažkas tai. Visiškai. Kokie visi nuostabus, nes visi Dievo žmonės. Tai va, tai dabar kalbant apie tos paribis, kai mes nežinome savo pašaukimo didybės, čia yra didžioji klaida, ne? Ir mes, aišku, dar noriu grįžti prie to, prie šventosios dvasios veikimo. Dažnai įspūdingai galvoja, o čia, gal, na, nemėgstu aš minėtos temos, bet o čia egzorcizmas, čia kažkas ypatingo, arba užtarimo malda, čia kažkas ypatingo, netikėkit šitom kalbom. Visi mes esam bažnyčia ir problema yra viena, kaip čia Jėzus sakė. Jei jūs nežinote, jo, patikrinkite patį save, ar laikotės tikėjimo, ištirkite save. O gal nenutuokite, kad jumise yra Jėzus Kristus, jei taip esate atmestini. Vat klausimas fundamentalus, ar nutuokime, kad mumise gyvena Jėzus Kristus? Aha, bėdos atveju ką darom? Ligos atveju ar išdrįstam pasimelsti už šalia esantį žmogų, tikėdami, kad Jėzus tikrai išklausys. O ką šventasis raštas sako, dėsit rankas ant ligonio, ligoniai pasveiks. Kada paskutinį kartą meldintis už savo kokį nors bičiulį, kad jis pasveiktų? Aleliuja. Taip, bet tai labai rimta yra. Nes matot, yra, jeigu žiūrėsime dykumų tėvų raštus, ką ten sako? Ten sako, kad tikėjimas yra darimas. Nes jeigu, sako, gyvenkite pagal dvasę, kaip gyventi, šventas raštas, gyvenkite pagal dvasę. Tai įsivaizduot, jeigu aš turiu banke pinigų ir jie guli tenai, ar jie veiksmingi tie pinigai? Ne. Bet jeigu aš einu ir perku, na, kokie procentai dabar, 0%. Net ir procentai, bet jie neneša nieko, bet jeigu aš einu ir nuperku kažką, tai jau jie yra nupaleisti apyvartą. Tai lygiai tas pats su šventąją dvasią. Aš turiu šventąją dvasią, kiekvienas, net tos prasme, krikščionis savo. Bet daugeliu atveju mes negyvenam pagal tai, kaip turėtume gyventi, kaip turinti šventąją dvasią. Dabar dažnai galvome apie pranašavimą, nes kas tas pranašavimas įspūdingai atrodo. Iš tikrųjų paskelbti, kad Jėzus Kristus yra viešpas, yra pranašystės dvasia. Čia yra pranašystė. Tai todėl mes turėtume išdrįsti, pirmiausia, išdrįsti, ne, nesvarbu, kad ten kitas tik baimė ima, patikėti, kad Jėzus per mane veikia, patikėti, pabandyti, tiesiog melstis, užtarti, šauktis, užtarimo malda melstis. Ir nebijoti jokių velnių, nes kaip gali prie Kristaus priartėti velnės? Nu, gundyti, tai taip gali. Gali, kaip viskas, kaip šventajam rašte. Bet jeigu manyje gyvena Kristus, tai ką jisai čia, mes nieko bendro neturime su ta piktaja dvasia. Absoliučiai nieko bendro. Tai tik tai gali prie manęs priartėti dėl mano neteisingos laikysenos, dėl mano nepažinimo savęs, nepažinimo savo pašaukimo, nepažinimo savo didybės, Kristaus buvimo manyje, kai aš pats iš tikrųjų save išduodu. Tai čia dėl to gali priartėti piktoji dvasia. Gali pasinaudoti mano klaidomis, na ir gali pasinaudoti mano neteisingais pasirinkimais. Tai dabar apie tas kokias paribiai, tai čia įvairūs, ne, tai ką mes ten galim padaryti neteisingai savo kūną saugodami, ne, tai aišku, galim kalbėti apie antikristo dvasę, kuri dabar pasaulyje tikrai veikia, kuri stengiasi paneigti Kristų, tai čia mes nieko naujo tame nepasakysime, bet dabar tos ribos tai yra ribos, tai mūsų gyvenimas, apie ribas kalbėti ir paribius. Tai du poliai, sakysime, gyvybė ir mirtis. Ne, tai mirtis, tai kur? Dvasinė, galim kalbėti apie dvasinę mirtį ir apie kūno mirtį. Tai tokios ribos, tokie paribiai yra. Bet piktojo tikslas, aš čia net užsižymėjau savo, yra pats toks pagrindinis, nutrinti dieviškumo žymę žmoguje ir ją paslėpti. Tai piktojo, tai yra šėtono tikslas. Nutrinti tą dieviškumo žymę, kurią mes esame paženklinti. Ir labai dažnai per baimę, per nerimą, per paniką, per nusivylimą, per liūdesį, per mūsų visus tos tokius negatyvius savęs vertinimus, piktoji dvasia tą tikslą pasiekia. Ir mes išsigąstam. Išsigąstam ir bėgam. Bijom ateities ir užmirštam, kad ateitis, mano, kaip Paulius sako, man gyvenimas tai Kristus. O mirtis tik laimėjimas. Pamirštam šitą, įsivaizduojat. Ir tada ką darom? Tada galim, tas spektras labai įvairus. Net nelabai pažindami bažnyčios mokymą arba jį primiršę, einam kur nors, ten kokias nors meno mokyklas, ten kas nors, kas sako, aš jūs išmokysiu ten gyventi, pas būrėją kokią nors nueinam, ten pas kokią nors ten magą, ekstrasensą. Ir tas labai įvilktai tokį būna rūbą, ypač sveikatos ieškant, ne? Labai nesunku, kai neviltis suspaudžia, kai gydytojai trauko pečiais ir neturi ką pasakyti. Ant savo kailio tą patyriau, žmogus gali bet kur eiti, kad tik tai tau kas nors padėtų. Tai nenori būti invalidų nei vienas. Taip, kad žmogus tas yra vilties falsifikavimas, o ne vilties falsifikavimas, nepažįstant Kristaus ir neturint taip pat, kodėl dar labai svarbu kalbėti apie mūsų bendrumą, apie bendruomenę. Įsivaizduot, labai svarbu. Kai tu lieki vienas, kas tada vienatvėje, ne įsivaizduot vienatvėje, su savo problemom, labai nesunku, kad viltis tada taptų falsifikuota ir per tą falsifikuotą viltį piktoji dvasia tada kažką tau pasiūlo. Nuaik tenai, sakysim, kokią nors nuaik ten, kokias meditacijos mokyklas nuaik, kokias pas būrėją nuaik. Nu va, nuaik ten pasiklausti, ar tavo vyras sugrįš ar nesugrįš, ar ten, ar jis bus ištikimas ar neištikimas. Nu čia tų variantų yra tiek, kiek žmonių, žinai, kiekvienas gyvenimas atskira istorija. Tai nu, kas dar gali būti falsifikuotų vilčių begalės, tokių, kas susijęs su taip pat su ateitim, su pareigom. Nu, visur žmonės ten kartais blaškosi, ieško to, ko jie kas užtikrintų ramybę, kas suteiktų, ne, o kas tikroji ramybė, kad jin mumise turi būti. Tai va, tai čia kalbėti apie tas, apie ribas, tai galima būtų kalbėti apie ką, apie neteisingus mokymus, apie kitus tikėjimus, taip pat aš šiandien specialiai iš kanonų teisės kodeksą užsirašiau iš citatą. Kartais mes neįvertinam, kad sako, nu, ieškau tikėjimo, o ne dėl to, kad prastai pažįstu savąjį, ieškau tikėjimo, kažkokio teisingo. Ir dažnai kas tas blizgučiai, kaip tos saldainės, ne, mus patraukia, ne duona mus patraukia, bet blizgučiai patraukia ir, sakysim, tai kažkur nuvažiavo pasai babą, kaip pavyzdys, ne, nuvažiavo į Indiją kažko tai ten ieškoti. Nors ten yra pagoniški tikėjimai, kurie neduoda tiesiogiai, įsivaizduot, žmogus, kuriame yra Kristus, nuvažiuoja pas kitą žmogų, kuris santykė su demonais, klausti gyvenimo kelio. Išdaviau save, o ne išdaviau. Kristų išdaviau, išdaviau. Ką radau? Mirtį radau, iš tikrųjų, paribys tikras, o ne? Tai čia labai toks rimtas dalykas, proga pasitaikė, nu, pasinaudodamas, priminsiu, bažnyčios kanonų teisės mokymą, ne, kad visi, kurie, sakysim, kaip pavyzdys, net jeigu tikėjimo žodį, kas nuėjo ir lankė ilgai tenai, buvo perkrikštytas, tie yra apostatos, ne, apostatos, eretikai. Ir jie automatiškai sutraukia ekskomunikos bausmę. Ir norint sugrįžti į bažnyčią, reikia prašyti klebono, kad jis parašytų raštą, kad leistų vėl sugrįžti į pilną ryšį su katalikų bažnyčia. Ką sako kanonų teisė, galiu paskaityti. Čia yra toks kodeksas 1364, sako, apostatas, eretikas ar schizmatikas užsitraukia ekskomuniką, letę sentenciją. Letę sentenciją čia yra lotyniškas terminas, kuris reiškia savaime. Išlaikant ten kanono 194 nuostatą, nu, esmė ta, kad užsitraukia ekskomunikos bausmę. Tai ką tai reiškia? Išskirtas iš bažnytinės bendruomenės, išskirtas iš bendravimo komunijoje, negali priimti švenčiausių sakramento, todėl kad jis kažkur tai blūdino, kažkur tai vaikščiojo po neteisingus mokymus. Kokie pagrindiniai būtų mūsų tie nukrypimai? Tai kaip sakiau, neteisingi mokymai, ezoteriniai arba kultiniai ieškojimai ir per sveikatingumo ieškojimus žmonės labai neretai įkliūva į įvairiausias tas sektas, demoniškas pinklės ir taip toliau. Tai va tiek čia būtų to kalbėjimo. Per daug aš čia dabar nenoriu įsiplėsti, čia galima būtų šiek tiek dar priminti tik tai apie dykumų tėvus. Dykumų tėvai tai yra tėvai, kurie gyveno dykumose ir kaip jie įvardino tą vidinę kovą, aš tik pasakysiu, ką jie kalbėjo trumpai labai. Jie kalbėjo apie 8 aistras, čia kalbėjo apie Evagris Pontietis ir paskui Jonas Kasijonas Romietis pagrindė, ten daugiau jų buvo. Bet jie raštingiausiai buvo ir parašė, kokios yra tos aistros, kus greuna žmogaus asmenybė. Sako, apsirijimas, paleistovystė, godumas, rūstumas, kuris tiesiog tampa agresija ir griovimas, liudesys, nerimo būsena, nuobodulys, nusivylimas, depresijos būsena, puikybė, tuštybė, išpuikimas, išdidumas, pasididžiavimas ir puikavimasis.
Girdėjote kunigo daktaro Arnoldo Valkausko paskaitą Dvasinio gyvenimo paribiai ir kelionė pas gailestingąjį tėvą. Įrašas iš Nacionalinio gailestingumo kongreso.